За първи път италиански българисти и български италианисти, студенти и преподаватели от Римският университет Ла Сапиенца се срещнаха, за да направят проверка на жизнеността на българистиката в Италия и италианистиката в България и за да обединят опит между колеги от една и съща или сходна научна дисциплина. Повод бе 100 годишнината от пристигането на Пенчо Славейков в Рим, където, както е известно, пристига след като е свален от длъжността директор на Националната библиотека, избирайки заточението в чужда държава пред атаките чрез него срещу българската култура. Събитието се проведе на 27 и 28 май в катедрата по славянски езици и култура към Департамента за европейски, американски и междукултурни науки на Римският университет. Срещата предмина под наслова в лабораторията на италианската българистика под ръководството на професор Искра Ликоманова, доктор на филологическите науки и лектор в университета Ла Сапиенца в Рим. Изнесени бяха много интересни доклади за Еукологиум Синаитикум, за мирният договор между Муртак и Лъв Арменски, византийският император и други подобни. По лингвистика бе изнесена много интересна тема за фразеологията, за имената фраза като втори език в българският. Някои студенти представиха интересни информации, например за преизказното наклонение, как може да бъде представено на италианският студент. Сред лекторите на срещата бе и професор Ани Станчева, преподавател по български език в университета в Пиза, която в своята лекция разгледа въпросът за успехът на един разказ по кръстването на българите в католическата историография.
С тази тема се занимавам доста отдавна. Причината, по която тръгнах, е едно известие, което знаем всички в България, за едно изображение в църквата Санта Мария и Норкано във Верона, където е изобразен Борис, не с името Борис, но Рекс Булгарорум, като бенедиктински монах. Тръгнах оттам да търся защо и по каква причина е включено изображението на българския княз, покръстил България, българите в християнската вяра. Оттам, естествено, това изследване се разрасна много и премина в търсене на традицията, която има този разказ, който познаваме всички от хрониката на Регина от 10 век, и какво е неговото развитие в католическата историография. Резултатите от моето изследване довежда до, мисля, един интересен факт. Този разказ се превръща в един екземплум, в един пример за религиозна вярност. И точно като такъв намира много широко разпространение в различен тип съчинения в Западна Европа. Говоря не само за Италия, но и за Испания, за Франция, за Германия, за Англия. Като искам да подчертая, че всичко това не са извори за покръстването на българите. Това са по-точно тестове, които говорят за традицията на този факт и как се възприема и за какво бива използван. Единственото, което бих добавила, че точно в този вид съчинения не е важно, че е българският цар. Важно е, че той е пример за религиозна вярност. И има една друга посока, в която се развива, и тя е в понтификалната историография. Там нещата са значително по-различни. Там вече се знае за какво се говори, не за българския цар, но за покръстването. И по времето на, говорим за 16 и за началото на 17 век, тази идея за българите покръстени от католическата църква, от папа Николай, понеже искам да всъщност да вметна най-основния момент, че за западната историография българите са покръстени от Рим. Това са сведенията, които ние знаем още от Анастасия библиотекар, и това остава много постоянен момент в цялата западна историография.
Как днеска тези разкази могат да се поместят в съвременния български контекст?
Съвременния български контекст, мисля, че биха могли да бъдат поместени именно с съзнанието, че става въпрос не за познание, което има западната историография за българското покръстване. Защото, държа да повторя, това не е познание за българите. Историческата стойност като факт е изчезнала в момента, в който този разказ се превръща в един пример за религиозна вярност. Той се използва само като такъв. Но така или иначе присъства Rex Bulgarorum за българите и така нататък. Нещо, което в по-късно време започва отново да бъде използвано. Вече се наслагват присъст реалните личности. Вмъква се името на Борис. Даже има една книга издадена тук, мисля, че някъде в началото на 90-те години беше, където всичко това е възпроизведено отново с името Борис, Михаил, това, което се знае като фактология, но отново привнесено в една такава система на всички тези видни царе, които са изоставили земната власт, за да станат монаси.
Модератор на втората работна сесия на срещата бе професор Джузепе Ден Лагата от университета в Пиза, който говори за значението на семинара, особено в Италия.
Значението е много голямо, понеже включва не само съвременна модерна българистика, история, филология, преводна литература, ама също старобългарски период и лингвистика. Даже докладите по лингвистика са много интересни. Аз, например, четох вчера доклада, импровизирах вчера доклада си за история на българската преводна литература на италиански. Значи едно столетие, цяло столетие, какво е преведено, в какви политически културни рамки. И тези политически културни рамки са проникването на италиански капитал в България. От Фиат, Чинцано, Фортуна, текстилни заводи. Династичната сватба между Йоанна Савойска и Борис и завои в външната политика на Мусолини, който се обявява като ревизионист за границите, слезали от Първата световна война. И в този контекст просто обясних какво се превежда, кой го спонсорира, например, преди войната от известни среди, след войната от други така, до началото на 80-те години ето, почва нещо като свободен пазар. Когато аз въведох в Италия Радичков, например, Куликов и сега напоследък е господинов Ялек Попов.
Вашият личен опит има ли интерес към българският език в Италия?
Аз преподавам, може би, 20 години безплатно български език и литература в Пиза. Сега съм пенсионер вече от няколко месеца. Ще продължа пак безплатно, пак като пенсионер да преподавам. И има интерес. Ние имаме винаги от 10 до 15 студенти, които даже две студентки са тук. Една французойка, една италианка дойдоха тук на семинар от Пиза.
Какви са трудностите, които срещат студентите с българският език?
Според мен няма някакви специални трудности. Всички езици са трудни и са лесни. Всичко относително. Как ти се рапортуваш към тях? Така че в фонетика има някои неща. Например, италиански език няма Х. И тогава нека ги бъркат. Няма Е. И тогава. Обаче не е страшно. Не е страшно. Ние понасяме чужденци, които са в Италия от 40 години, които също имат английски акцент, руски акцент. Обаче се разбираме все едно. Много сме толерантни.